Dëgjues nderuar, mirë se u gjemi. Flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Ndihma financiare për bizneset dhe punëtorët nuk mund bëhet pa miratimin e buxhetit. Kosova pezullon fluturimet me Britaninë e Madhe. Macedonia Veriut ende pa zgjidhur problemin e ndotjes së ajrit. Presidenti Trump paralajmëron se nuk do ta nënshkruaj paketën e ndihmës. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mjetet e ndara nga ekzekutivi për mbështetje bizneseve private dhe punëtorëve që kanë pësuar nga pandemia e koronavirusit nuk mund të ekzekutohen pa miratimin e projekt ligjit për buxhetin e vitit 2021. Për shkak të situatës politike në cilën gjendet Kosova, pas vendimit të gjykatës kushtetuese se vendi duhet shkojë në zgjedhje, përfaqësues të punëtorëve dhe bizneseve po kërkojnë miratimin e buxhetit para se të shpërndahet kuvendi i Kosovës. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Punëtorët e cilët kanë humbur punën gjatë pandemisë mund të mos marrin nga 300 euro për 3 muaj, ashtu siç parashihet në ligjin për rimëkëmbje ekonomike, nëse nuk miratohet projekt buxheti për vitin 2021. Po ashtu nuk mund të ekzekutohet as granti në shumë prej 200 milion eurosh për ndihmë direkte financiare bizneseve, të cilat kanë vështirësi funksionimi si rezultat i ndikimit të COVID-19, thot zëvendës ministrin e detyri financave Agim Krasniqi. Në bazë të ligjit për rimëkëmbje ekonomike që është miratuar me 4 dhjetorë në kuvendin e Kosovës, të gjithë punëtorët e sektorit privat të regjistruar si të papunë e që kanë qenë marrëdhënie pune deri në shtatorin 2020, por që nga muaj tetor janë liruar nga punëdhënësi si pasojë ndikimit COVID-19, të paguhen nga ana e qeverisë me nga 300 euro së paku 3 muaj. Miratimi i buxhetit po kërkohet të bëhet para se të shpërndahet kuvendi dhe vendi të shkojnë në zgjedhje pas vendimit të gjykatës kushtetuese të 21 dhjetorit që shpalli jo kushtetuese zgjedhjen e qeverisë së Kosovës të udhëhequrën nga Abdullah Hoti. Yusuf Azemi, kryetari i sindikatës së pavarur të sektorit privat, thot për Radio Evropa Lirë se punëtorët e larguar nga puna me padurim po presin marrjen e mjeteve të premtuara nga qeveria në detyrë, pasi kjo do ishte një ndihmë për ta.
Punëtorët kanë një pritje shumë madhe sepse ta nuk e dinë që ky ligj pa kaluar përmes buxhetit parlamentit Kosovës ky nuk mund të shpërndahet.
Edhe Berat Rukiqi nga Oda Ekonomike Kosovës thotë se projekt buxheti për vitin tjetër duhet të miratohet para shpërndarjes së kuvendit, pasi granti i qeverisë prej 200 milion eurosh do leconte punën e bizneseve.
Gjithë janë në pritje dhe do të ishte një zhgënjim dhe goditje madhe për bizneset.
Në anën tjetër Agim Krasniqi, zëvendës ministër në detyri financave, thotë për Radio Evropa Lirë se asnjë masë si ndihmë direkte nga qeveria nuk mund të fillojë pa miratuar buxheti 2021.
Nëse nuk miratohet ligji për buxhet, në të pjesa e rimëkëmbjes ekonomike nuk mund të fillojë asnjë masë e cila është e lidhne me çështjet financa publike me çështjet buxhetit.
Kryeministrin e detyr Abdullah Hoti ndërkaq ka thënë se ka kontaktuar me të gjitha grupet parlamentare të kuvendit të Kosovës dhe prit përgjigje dhe gatishmëri për këtë çështje.
Jemi me një situatë tani specifike në prag të zgjedhjeve. Nuk është mirë të hyjë në janar pa buxhet të miratuar, një draft buxhet i përgatitur në mënyrë më të mirë të mundshme është në kuvend. Le të urdhërojmë grupet parlamentare nëse kanë sugjerime të ndryshme për po ndryshimin atë draft buxhet dhe ta miratojmë.
Por Ekuran Murati, deputet në kuvendin e Kosovës nga partia opozitare Levizia Vetvendosja, shprehet se është pamundur që projekt buxheti një qeverie në detyrë, qeverie ilegale dhe antikushtetuese të hidhet në votim. Kështu që është domosdoshme që data zgjedhjeve të caktohet sa më herët që është mundshme me qëllim që një qeveri e re me legitimitet të plotë të mund të dorëzoj buxhetin e rim në kohë, tha Murati në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Kurse përfaqësuesit e Partisë Demokratike të Kosovës deri më tani nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje se a do votojnë projekt buxhetin para shpërndarjes së kuvendit. Thirrje për miratim të buxhetit përpara zgjedhjeve të reja parlamentare ka bërë edhe Bashkimi Evropian. Projekti ligji për ndarje buxhetore është sjellë në kuvend nga ana e qeverisë dhe ndodhet në shqyrtim të Komisionit për Buxhet dhe Transfere në kuvendin e Kosovës. Projekti ligji për buxhetin për vitin e ardhshëm është projektuar në vlerë prej 2.4 miliard euro. Në bazë të procedurave ligjore, afati përfundimtar, kur duhet të miratohet projekt buxheti për vitin 2021, nga deputetet e kuvendit është data 31 dhjetor. Nëse buxheti nuk miratohet deri në këtë datë në bazë të procedurave ligjore, kuvendi me anë të një vendimi mund të autorizojë vendimin e zbatimit të ligjit për ndarjet buxhetore të vitit të kaluar fiskal. Ligji për ndarjet buxhetore vitit e kaluar fiskal në asnjë rast nuk mund të vazhdojë të zbatohet për më gjatë se 3 muaj të vitit të ardhshëm fiskal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dialogu në Bruxelles ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të jetë i pamundur të vazhdojë gjatë kohës sa Kosova gjendet në proces zgjedhor, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike Imerd Mushkolaj dhe Armand Muja. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës në detyrë nuk kanë saksuar nëse kanë ndonjë vendim për vazhdimin ose jo të dialogut. Në anën tjetër, Bashkimi Evropian nuk ka sqaruar nëse zhvillimet aktuale në Kosovë do të ndikojnë në rrjedhën e dialogut. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës në detyrë ende nuk ka sjellë ndonjë vendim lidhur me atë se a do ta vazhdojë apo do ta ndërpresë dialogun me Serbinë në Bruksel, derisa vendi është në procesin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Bashkimi Evropian nuk ka dhënë ndonjë përgjigje nëse zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë mund të ndikojnë në rrjedhën e dialogut të saj me Serbinë. Njohësit e zhvillimeve politike Imer Mushkolaj dhe Armand Muja konsiderojnë që derisa të mos përfundojnë zgjedhjet e parakoshme parlamentare dhe të mos formohet legjislatura dhe qeveria e re, Kosova nuk duhet të vazhdoj dialogun në Bruksel. Gjykata kushtetuese Kosovës më 21 dhjetore ka shpallur të pavlefshëm votimin e qeverisë Kosovës të udhëhequr nga Abdulla Hoti nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Kjo qeveri ishte votuar më 3 qershor nga 61 deputet. Gjykata ka dhënë arsyetimin duke thënë që vota e deputetit të Tema Arifi i dënuar me burgim prej 1 vit e 3 muaj ishte përcaktuese për qeverinë. Gjykata kërkoi shpalljen e zgjedhjeve të reja. Ushtruesja e detyrës e presidentit të Kosovës, Vjosa Osmani, është duke zhvilluar takimet me partitë politike për të caktuar datën e mbajtjes së zgjedhjeve, të cilat duhet të mbahen jo më vonë se 40 ditë nga dita e shpalljes së tyre. Analisti Imer Mushkola i thot për Radio Evropa e Lirë se pavarësisht që Beogradi mund të jetë i gatshëm që të vazhdojë dialogun, kjo do të jetë e pamundur në këtë fazë. Ai shpreh mendimin se edhe pas mbajtjes së zgjedhjeve, Kosova pritet të ballafaqohet me problemin e zvarritjes së krijimit të përbërjeve të institucionave të reja. Marë parasysh këto, Mushkolaj nuk beson që të ketë vazhdim serios të dialogut deri ka mesi vitit ardhshëm.
Do përpjekje edhe nga ana e qeverisë ose kujt do të quhet koalicionin qeveritar që të krijojë përshtypje se kinse po vazhdon dialogu dhe kinse jemi në situatë kur nuk ka ndodhur asgjë në raport me dialogun është gabueshme dhe nuk duhet të ndodhë. Më mira e mundshme do të ishte që qeveria zyrtarisht për shkak situatës së re të krijuar t'ia bëjë qartë në këtë rast ndërmjetësuesit Bashkimit Evropian se nuk është në gjendje që të vazhdojë dialogun dhe se përpara dialogut ka çështje të tjera shumë më të rëndësishme që të zgjidhë.
Mendim të ngjashëm ka dhe analisti Armand Muja. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se deri në legjitimimin e ri të institucioneve, zgjedhjes së kryeministrit të ri por edhe presidentit të ri të vendit, Kosova duhet të merret më shumë me vetveten sesa me dialogun. Për më shumë sipas tij, përveç faktit që po hyn në proces zgjedhor, Kosova duhet të presë edhe të sqarohen parakushtet edhe në nivelin ndërkombëtar.
Sa i përket dialogut me Kosovën, nuk është parakushte as në nivel ndërkombëtar, as në nivel mes shtetësh, as brenda shoqërive. Edhe unë mendoj që rikonsolidimi i administratës Biden, pastaj njësimi pozicione dhe Amerikë BE janë shumë të rëndësishme dhe pastaj mund të shpresohet në një parafrim në zvendeve.
Zyrtarë të delegacionit të Kosovës për dialogun me Serbinë kanë thënë në Radios Evropa e Lirë se ende nuk kanë ndonjë përgjigje nëse dialogu do të vazhdojë ose jo, derisa të kryhet procesi zgjedhor. Nuk kanë ndonjë vendim. Pritën vendimet e lidhur me këtë çështje kanë thënë nga delegacioni deritashëm i Kosovës për dialogun me Serbinë. Në Bashkimin Evropian nuk kanë dashur të përgjigjen në pyetjen se a presin që zhvillimet në Kosovë, të cilat tashmë kanë dërguar vendin në zgjedhje të parakoshme parlamentare, të ndikojnë në rrjedhën e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, të cilin është duke lehtësuar Bashkimi Evropian. Ata kanë përsëritur që Bashkimi Evropian do të vazhdojë të jetë i angazhuar me bashkëbiseduesit në Kosovë dhe Serbi në kuadër të dialogut dhe se ai dialog është i rëndësishëm për rrugën përkatëse evropiane. Gjithashtu nga Bashkimi Evropian kanë përsëritur thirrjet ndaj Kosovës që të respektojë dhe zbatoj të gjitha marrëveshjet e arritura deri më tash në dialog. Njohësit e zhvillimeve politike, megjithatë, nuk presin që Bashkimi Evropian t'i bëjë presion Kosovës gjatë kohës sa ajo është në procesin zgjedhor dhe më pas gjatë rikrijimit të përbërjes së institucioneve më të larta të saj. Analisti Mushkolla i thekson që në rast se Brukseli organizon takime të reja ndërmjet paleve të Kosovës dhe Serbisë, vetëm sa për ta mbajtur gjallë dialogun, kjo nuk do t'i kontribuante qëllimit kryesor të dialogut, që është arritja e një marrëveshje gjithëpërfshirëse ndërmjet paleve.
Është çdo përpjekje nga kushdo qoftë, në këtë rast edhe nga Brukseli si ndërmjetësues për të organizuar rondë të reja dialogut në situatën ekzistuese janë të kota dhe nuk duhet të ndodhin. Pas vendimit të gjykatës kushtetuese dhe pas shpalljes së zgjedhjeve, kudo që kjo të ndodhë nga ana e ushtruesës së detyrës së presidentit, qeveria nuk e ka më legitimitetin e duhur që të vazhdojë me dialog.
Por analisti Muja vlerëson që Bashkimi Evropian nuk do të insistojë që dialogu në Bruksel të vazhdojë edhe gjatë kohës që Kosova është në proces zgjedhor.
Bashkimi Evropian e din shumë mirë që dialogu në nivel tekstar dhe edhe pse ka pas avancime, për shembull, prapa to kanë ngjesh tek vullneti politik. Pa vullnet politik, do të thotë nuk shoh asnjë formë që si mund të ketë dialog teknik.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian ka nisur më 2011. Ai u ndërprej për 20 muaj nga fundi i vitit 2018 për shkak të taksës 100% që Kosova vendosi ndaj produkteve nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Dialogu për normalizimin e plotë të marrëdhënieve rinisi në korrikt vitit 2020. Ku mbajtën takimet e nivelit të lartë ndërmjet kryeministrit të Kosovës tashmë në detyrë Abdullah Hoti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić. Një takim tjetër i këtij niveli u mbajt edhe në muajin shtator, por së fundimi Hoti dhe Vučić nuk kanë zhvilluar raunde të reja të bisedimeve. Nga Bashkimi Evropian është thënë se takimet në nivel politik nuk janë mbajtur për shkak të pandemisë së koronavirusit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kundër premtimeve të shumta nga ana e qeverisë, ndotja e ajrit vazhdon të mbetet problem serioz në Maqedoninë e Veriut. Qytetet si Shkupi dhe Tetova vazhdojnë të jenë në krye të listës botërore për nga ndotja. Në kohën e krizës pandemisë, qeveria ka zvogëluar buxhetin e Ministrisë së Ekologjisë, por drejtuesit e saj thonë se çdo ministri ka ndarë fondet para për mbrojtjen e ambientit. Shoqatat ekologjike thonë se fondet buxhetore duhet orientohen në luftimin e ndotjes dhe jo në projekte të dëmshme për shoqërinë. Raporti i Suf Kadriut.
Ndotja e ajrit mbetet një nga problemet kryesore me të cilat po përballet Maqedonia e Veriut, por pa një zgjidhje konkrete përkundër premtimeve të shumta të qeverisë se sigurimi i ajrit të pastër do të jetë në listën e prioriteteve në punën e saj. Ministri i Ekologjisë Naser Nureddini është ankuar për uljen e fondeve të dikasterit që drejton. Në buxhetin për vitin 2020 me vlerë prej rreth 4 miliard euro, përmjedisin ishin darë 0.5% apo rreth 16 milion euro, mjetë e këto që vlerësohen të pamjaftueshme për përballje me ndotjen enorme të ambientit. Disa qytete të Maqedonisë së Veriut, si Shkupi e Tetova, në disa raste janë gjendur në krye të listës së qyteteve më të ndotura në botë. Përkundër kësaj, ministri i Ekologjisë Naser Nureddini thot se institucionet të ndodhe në rrug të mbarë për zgjidhjen e problemit, por pasaktësuar masat konkrete.
Ministria po atë që ka bugjetin, ne non-stop normalisht kërkojmë edhe shumë e shumë bugjet, edhe vazhdojmë të kërkojmë edhe për krahje, edhe besojmë se do të kena në huazime në vitin e ashëm për investime në mjedisin njëtësorë. Gjdo institucion në qytetin tonë, ministri, ka bugjet për investime në mjedisin njëtësorë. Ne jemi këtu për bashkëpunim me gjithë institucionet dhe koordinim institucionet qytetnorë në strategjinë të ulim ndoqjen e ajrit dhe kujdesena për mjedisin njësor tonë.
Ka deklaruar ministri Nureddini duke folur për punën e ministrisë që drejton në 100 ditët e para. A i njoftoi se në procedurë parlamentare janë dërguar 9 ligje në fushën e mjedisit që parashojnë rritjen e gjobave deri më 20 herë për ndotësit dhe kushdo që kryen shkelje në këtë fushë do të duhet të kompensoj dëmin. Por nga partia e gjelbër Rimëkëmbja Demokratike, thonë se pa fonde adekuate vështirë se do të mund të arrijen rezultate. Deputetja Maja Moraçanin thotë se Bashkimi Evropian, ku ruajtja e mjedisit ka rëndësi të madhe, nuk mund të arrijeta me fonde shpërfillëse.
Vë kontinuitet, mnogo malku sredstva od budgetot se izdvojuvat за заштита на животната средина.
Nga buxhetin ndahen shumë pak fonde, jo vetëm kundër ndotjes së ajrit, por për ndotjen e ambientit në përgjithësi. Fonde për këtë qëllim janë paraparë dhe në sektor të tjerë, si në Ministrinë e Transportit, në buxhetin e shëndetësisë për ekonominë, por në përgjithësi ato janë burime të vogla financiare. Ne nuk mund të zgjidhim çështjet e mjedisore nëse nuk kemi mjete, sigurisht jo me intensitetin që duam. Ne synojmë Bashkimin Evropian dhe kapitulli 27, i cili merret me mjedisin dhe klimën, është një nga ata, do të thosha, kapitujt më të shtrejt, sepse me të vërtetë duhet të investosh shumë për të arritur standardet evropiane, thotë deputetja Moraçanin. Shoqatat për mbrojtjen e ambientit të thonë se gjendja do të ishte më e mirë, sikur qeveria të mos e shpenzonte fonde për gjëra as pak të nevojshme, siç e thot Arjani Xhaferi nga shoqata Eko Guerilla.
Qeveria për shembull dërt fonde për Rozavinë e Maqedonisë ku blejnë aparate për vigjos, ndërkohë që nuk po gjen fonde domethënë për monitorimin e ndotjes. Është kryesisht serioze. Edhe tregon më saktë domethënë se sa ata brengosen për shëndetin e qytetarëve. Tashi vitin e fundit normalisht domethënë e gjejnë situatën me Covid si arsye tim. Kjo tregon vetëm se nuk kanë interes për zgjidhjen e këtyre problemeve, se jo që në të vërtetë domethënë i mundon Covid.
Thotë Xhaferi duke e theksuar se neglizhenca e këtyre institucioneve nuk i ndihmon as përballjes me pandeminë, meqë siç e thekson, shumë studime ndërkombëtare mjekësore kanë konstatuar se ndotja e ambientit ndikon në përhapjen e koronavirusit dhe rrjedhimisht në përkeqësimin e gjendjes së shëndetësore të popullatës. Sipas raportit të fundit të Agjencisë Evropiane të Mjedisit, ndotja e ajrit mbetet rreziku më i madh ekologjik ndaj shëndetit në Maqedoninë e Veriut. Sipas listës së publikuar mbi vdekjet në vende të rajonit dhe të Evropës, Maqedonia e Veriut rënditet e 30-ta me 120 vdekje në 100.000 banor. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është europaelir.org.
Përqindja e personave me variantin e ri të koronavirusit po rritet shumë shpejt dhe kjo ka shkaktuar brengosje, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Dr. Ardiana Gini Billey, specialiste e shëndetit publik në Britaninë e Madhe, njerësh ligjëruese për shëndetin publik në Universitetin e Cardiffit. Ajo thot se simptomat e këtij varianti janë të njëjta më paraprak derisa përhapja e tij është dukshëm më shpejt. Çfarë dihet deri më tash për variantin e ri të koronavirusit i zbuluar në Britaninë të Madhe, por i parhapur edhe në disa vende evropiane?
Deri më tani studimet si epidemiologjike ashtu edhe ato laboratorike virologjike po tregojnë se ky mutacion në virus ka shkaktuar një aftësi të virusit për të shpërndar si duket më lehtë dhe më shpejt se sa virusi i rëndomt pa mutacion, pa këtë mutacion specifik. Kjo variant ka shkaktuar që njërë prej atyre e koronave që e mbështjell virusin e koronavirusit të jetë një protein tjetër, po quhet proteini Z, dhe kjo po shkakton si duket një shpërndarje më të shpejt. Deri tash në disa regjione të Mbretërisë së Bashkuar kemi një përqindje të konsiderueshme të individëve të infektuar me koronavirus me këtë variant të virusit dhe çfarë po na bën më të vëmendshëm dhe më brengosse është fakti që kjo përqindje e individëve të infektuar me koronavirus që po shkon drejt përqindjes e individëve me mutacion po rritet shumë shpejt. Do me thënë, virusi që i është nënshtruar mutacionit, po dominon në epidemiologjin e koronavirusit në Mbretëritë Bashkuar, në ato vende ku ka shkaktuar një shpërthim sa më të madhë. Nuk e dim se për sa është në të vërtet përqindja e rasteve me virus në mutacion, mirë po monitorohet shumë afër.
Çfarë dihet deri më tash në lidhje me simptomat e këtij varianti të ri të koronavirusit?
Çfarë përket paraqitjes klinike të sëmundjes që koronavirus COVID shkakton, nuk ka ndryshuar. Deri tash nuk kemi të dhëna që simptomatologjia, paraqitja klinike e sëmundjes së COVID është ndryshe nga shkaktimi i virusit në mutacion përkundër virusit të rëndomt. Dhe më thënë, janë ato simptomat klasike, të njëta, qëfar ka ndryshuar është shpejtësia dhe për numri i të infektuarve është me shpejt, kurse pasqyra klinike jo.
Intervistën e plot me doktor Ardiana Gjini Belli mund të lexoni në faqen e internetit evropaelir.org. Një pako endimës financiare prej 900 miliard dolarës, të cilën Kongresi Amerikan e miratoi të martën, me gjas nuk do të nënshkruhet nga presidenti Amerikan Donald Trump. Ai e ka quajtur prek ligjin një turp që nuk ofron mbështetjet mjaftueshme të drejtë për drejtë për Amerikanët. Më shumë allësi materiali në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka quajtur paketën e ndihmës ekonomike 900 miliard dollarësh të miratuar nga Kongresi një turp, duke sugjeruar që ai nuk do ta nënshkruaj atë. Në një video të postuar në Twitter me 22 dhjetor, Trump nuk tha në mënyrë të qartë se do të vinte veto mbi projekt ligjin, por u ankua se ai përmban shumë shpenzime të kota dhe nuk ofron mbështetjet mjaftueshme të drejtëpërdrejtë për amerikanët. Projekt ligji siguron një pagesë të vetme prej 600 dollarësh për shumicën e amerikanëve, por Trump tha se ai po i kërkon Kongresit të ndryshojë projekt ligjin dhe të rrisë shumën nga 600 në 2000 ose 4000 dollar për një çift. Unë jam gjithashtu duke kërkuar që Kongresi të heqë gjërat e kota dhe të panevojshme nga ky legjislacion dhe të më dërgojë një projekt ligj të përshtatshëm, tha Trump. Ai gjithashtu tha se projekt ligji nuk ofron mbështetje të mjaftueshme për bizneset e vogla, veçanërisht për restorantet. Quhet dokument për lehtësimin e situatës së COVID-19, por nuk ka pothuajse asgjë të bëjë me të, tha ai. Republikanët dhe demokratët kanë negociuar projekt ligjin që nga muaji i korrik. Legjislacioni me numrin më të madh të faqeve të shkruara ndonjëherë nga Kongresi u miratua pas disa muajve të negociatave të dështuara mes të demokratëve, republikanëve dhe shtëpisë së bardhë. Paketa përfundimtare për ndihmë ekonomike është ngjashme me paketën prej 1 trilion dollarëve që është prezantuar nga republikanët në muajin korrik, propozim që atë botë ishte shumë i vogël për demokratët. Marrëveshja vjen në kohën kur pandemia dhe kufizimet për ta luftuar përhapjen e saj kanë rritur presionin ndaj rimëkëmbjes ekonomike. Në paketë përfshihen edhe qindra miliarda dollarë ndihmë për bizneset dhe fonde për shpërndarjen e vaksinës, për edukim, kujdes të fëmijëve dhe asistencë për qira. Në marrëveshjen e arritur janë lënë jashtë dy çështje që kanë zgjatur diskutimet për muaj. Republikanët kanë hequr dorë nga kërkesa për mbrojtje ligjore të bizneseve nga paditë lidhura me koronavirusin, ashtu si kurse kërkesa e demokratëve për ndarje të ndihmës për qeveritë shtetërore dhe ato lokale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Për të dytën ditë me radhë, ushtruesja detyrës presidentit të Kosovës Vjosa Osmani është takuar me përfaqësuesit e partive të përfaqësuara në kuvend për diskutuar për datën e zgjedhjeve të reja. Përfaqësuesi i koalicionit Nisma Socialdemokrate dhe Alianca Kosovare Endri Shala tha se periudha ideale për mbajtjen e zgjedhjeve të reja parlamentare do të ishte fillimi i muajit shkurt të vitit 2021. Përfaqësuesit e partive jo serbe që vijnë pjesë në koalicionin e quajtur Grupi 6+, pas takimit me Osmanin thanë se janë të gatshëm për zgjedhje kurdo që ato mbahen. Të martën, përfaqësuesi televizijës Vetëvendosje, Lidhjes Demokratike të Kosovës, Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, pas takimeve të ndara që patën me Osmanin, kërkuan që data zgjedhjeve të caktohet shpejt pas publikimit të aktgjykimit të plotë nga kushtetuesja. Takimet konsultative të Osmanit vijnë pasi me 21 dhjetor gjykata kushtetuese tha se qeveria e Kosovës e udhëhequr nga Abdullah Hoti është zgjedhur në mënyrë jo kushtetuese. Rrjedhimisht gjykata konstatoi se presidenti i Republikës së Kosovës shpall zgjedhjet, të cilat duhet mbahen jo më vonë se 40 ditë nga dita e shpalljes së tyre. Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë regjistruar të mërkurën 271 raste të reja me koronavirus pas marrjes së 1066 mostrave. Instituti Kombëtar I Shëndetit Publik ka njoftuar se brenda 24 orëve janë regjistruar 12 viktima. Sipas të dhënave të këtij instituti, të mërkurën janë regjistruar edhe 417 raste që kanë poshtur virusin, ndërsa raste aktive aktualisht janë 10721. Prej 13 marsit, kur janë regjistruar rastet e para me koronavirus në Kosovë, autoritetet shëndetësore kanë raportuar për 29577 prekur nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi. Prej tyre 1284 pacient kanë vdekur. Kosova të mërkurën ka pezulluar udhëtimet me Britaninë e Madhe pasi të njëjtën masë kanë vendosur dhe shumë vende në botë për shkak të përhapjes së variantit të ri të koronavirusit. Përmes një komunikate për media, ministri I Shëndetësisë në Kosovë Armand Zemaj ka njoftuar se vendimi parashet pezullimin e gjitha linjave ajrore të fluturimit në aeroportin ndërkombëtar dhe mjashari nga Britania e Madhe për në Kosovë dhe anasjelltas. Kjo masë sipas vendimit merret për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Megjithatë udhëtarët që vijnë nga linjat toksore do t'ju lejohet hyrja, mirëpo ata obligohen të vetë izolohen për një periudhë 14 ditore. Për të gjithë personat fizik dhe juridik që nuk respektojnë këto masa, organet kompetente obligohen të shqiptojnë masa ndëshkimore konform ligjit të parandalimit dhe luftimit pandemisë, thuhet në komunikat. Në vendim nuk bëhet e ditur se sa do të zgjasë kjo masë. Bashkimi Evropian ka proceduar pagesën prej 24.05 milion eurosh për të ndihmuar Kosovën në zbutjen e ndikimit të pandemisë së COVID-19, pastaj për të mbështetur modernizimin e administratës publike dhe për të forcuar menaxhimin e financave publike. Në një komunikat të zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë thuhet se BE-ja do të vazhdojë mbështetjen e Kosovës me fonde shumë të nevojshme për të zbutur ndikimin socio-ekonomik të krizës së COVID-19. Mbi popullsinë dhe bizneset e Kosovës. Komunikata citon Komisionarin për Përfshinjësi dhe Zgjerim Oliver Varhelej, të këtë thënë se përmes këtyre pagesave të mbështetjes buxhetore, ne ndihmojmë Kosovën për t'ia dalë mban vështirësive financiare me cilat përballet në këtë situatë të vështirë. Një zjarr shpërtheu të mërkurën në një qendër migrantësh në Bosnjën Veriperëndimore ku ishin vendosur 1200 njerëz, tha policia rajonale. Raportohet se nuk ka të lënduar nga ky incident në kampin Lipa që ndodhet rreth 30 kilometra nga qyteti Bihaçit. Këtë konfirmoi për Radio Evropa e Lirë Ale Shildedic, zëdhënës I policisë në kantonin Unasana. Zjarri shpërtheu pasi përfaqësuesit e organizatës ndërkombëtare për migracionin filluan tërheqjen e stafit nga kampi të mërkurën duke njoftuar se ata do të ndalonin të gjitha shërbimet që u kishin ofruar migrantëve për 8 muaj të fundit. Kombet e bashkuara në Bosnjë dhe Hercegovinë kanë shprehur shqetësim për mungesën e kushteve dhe zgjidhjeve të pranueshme në këtë kamp të përkohshëm. Më 21 dhjetor Bashkimi Evropian e shprehur rialën muar për gjendjen e migrantëve të cilët ndodhen në Bosnjë dhe Hercegovinë. Sipas BE-s, atyre u kanoset rreziku që në këtë kohë dimri të mbeten pa çasje në nevojat elementare siç janë strehimi, uji dhe ngrohja. Presidenti I Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha të mërkurën se Turqia shpreson të hapë një faqe të re në marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian, dhe se Ankaraja është subjekt I standardeve dyfishta edhe nga aleati NATO-s Washingtoni, por edhe nga bloku evropian. Këtë muaj, Washingtoni vendosi sankcione ndaj Turqisë për shkak të blerjes së sistemeve të mbrojtjes raketore nga Rusia dhe BE-ja po ashtu po përgatit masa ndaj Turqisë për shkak të eksplorimeve për gaz që ka kryer në ujrat e Greqisë dhe Qipros. Megjithatë, vendimi për sankcione ndaj Turqisë nuk nga bloku evropian është shtyr për në muajin mars. Duke folur para ligjvënësve të partisë së tij, Erdogan tha se agjendat artificiale kanë vënë në sprov marrëdhëniet e Turqisë me SBA dhe BE-n më 2020, por ai tha se shpreson se raportet do të përmirësohen. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më trejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë mbrëmje të këndshme.